зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зора Нагажовска Спасовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Министерот Попаски не гледа ништо штетно во писмото од неговиот бугарски колега Младенов. Гувернерот Богов најави намалување на каматната стапка за извозните компании. Вечерва во Косово пристигна Рамуш Харадинај, кој денеска беше ослободен од сите обвиненија од Хашкиот трибунал. Слушајте ни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Министерот за надворешни работи Никола Поповски смета дека нема ништо лошо и штетно во писмото што го испрати неговиот бугарски колега Николај Младенов. Туку напротив, може да понуди дополнителни можности за потврдување на двете страни и нивната посветеност на евроинтеграциите. Тој денеска изјави дека тоа што го видел во пораката од Софија е дека таа ги пресретнува оние иницијативи што Скопје ги поднесе од аспект на формирање на работни групи и справување со одредени прашања кои порано ги обременувале односите меѓу двете држави. И дека е потребно да се подигне нивото на комуникацијата меѓу двете држави и на владино ниво. Поповски додаде дека од досегашната комуникација што има остварено, нема чувство дека постои некаква потреба за промена на курсот на Бугарија во поглед на поддршката за европските и евроатлантските процеси на Македонија. Генералното собрание на Обединетите нации денеска ќе го стави на дневен ред за гласање предлогот за унапредување на палестинскиот статус од земја наблюдувач во држава нечленка. Се очекува голем дел од 193 земји членки на Обединетите нации да гласаат во полза на палестинското барање. Соединетите американски држави и Израел се противат на мерката и лобираат истата да не се одобри. Во меѓувреме, пред гласањето на Обединетите нации се огласи генералниот секретар Бан Ки Мун, кој го опиша блискоисточниот мирен процес како пациент на апарати за одржување на живот. Египетското собрание денеска гласаше да се задржи принципот на шериетско право, односно исламскиот закон да се користи како основен извор за легислативата во новиот устав. Се очекува дека донесувањето на новиот устав ќе придонесе за намалување на тензи кои што се покренаа поради декретот на председателот Мухамед Морси, со кој тој си ги зголеми своето властување и моќи. Критичарите сметаат дека со избрзување на уставот ќе се влоши ситуацијата. Две компании кои се занимаваат со мониторирање на интернет, сообраќај и со седиште во Соединетите Американски држави, соопштија дека сириските граѓани немаат пристап до интернет и дека тоа е дело на сириската влада. Активисти во Сирија преку сателитска телефонска конекција ја потврдија информацијата, истакнувајќи дека информативниот мрак доаѓа во период кога се водат жестоки битки во Дамаск. Во меѓувреме, авиокомпанија од Египет и Дубај најавија дека ги суспендирале летовите кон Дамаск затоа што сирските власти го блокирале аеродромот поради судирите. Турскиот претседател Абдулагил изјави дека е малку веројатно да се направи сириски напад врз Турција, истакнувајќи дека ваква разврска би било лудост. Тој повтори дека разместувањето на ракетите Патриот до турско-сириската граница е мерка со одбранбен карактер. Американскиот амбасадор во Турција, Френсис Ричардоне, синека за турски медиуми изјави дека Соединетите Американски држави го поддржуваат ставањето на располагање на ракетите Патриот на Анкара.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Меѓународниот трибунал во Хаг денеска го ослободи од сите обвиненија поранешниот косовски премиер Рамуш Харадинај. Белград реагираше дека одлуката е неправедна, но тврди дека преговорите со Косово и понатака ќе продолжат. Повеќе ќе слушнате од Зоран Ќука.
Меѓународниот трибунал за воени злосторства во поранешна Југославија го ослободи од сите обвиненија поранешниот косовски премиер Рамуш Харадинај. Судијата Бекон Молото изјави:
There is no evidence that suggests.
Нема доказ кој сугерира дека Рамуш Харадинај побарал или инструирал војници на Косовската ослободителна армија, кои со сила ги преместиле Насер Ликај и Фадил Фазлију од Забел да починат вакви акти.
Харадинај, кој за време на конфликтот на Косово беше еден од командантите на ОНА, беше обвинет за воени злосторства и злосторства против човештвото. Ослободени се и неговите соработници Идрис Балај и Лахи Брахимај. Српскиот премиер Ивица Дачич оцени дека Ослободителната пресуда за Рамуш Харадинај била очекувана дека е последна во низата политички, а не правни и праведни пресуди на трибуналот, но дека Србија наспроти тоа ќе ги продолжи преговорите со Приштина, бидејќи тоа е од нејзин интерес. Дачич истакна дека оваа пресуда, како и пресудата на хрватските генерали, ќе го отежне процесот на помирување во регионот. Обвинител за воени злосторства на Србија Владимир Вукчевич пак додаде дека ослободителната пресуда на Харадинај е резултат на непрофесионалната заштита на сведоците, но дека треба да се сочуваат студени глави и да продолжи соработката во регионот. Еве пак што порача Петер Стано, портпарол на комесарот за проширување на Европската унија Штефан Филе.
We understand that for people who were affected by the wars or by the conflicts in this region.
Ние разбираме дека за луѓето кои се погодени од војните им треба време за лекување на раните. Но она што сакаме да им го кажеме на лидерите, па и на сите други, е дека треба да се фокусираат врз обновата на довербата и добрососедските односи.
Во април 2008 година Харадинај беше ослободен целосно од Хашкиот трибунал по сите 37 точки од обвинението поради недостиг на докази. Обвинителството на трибуналот ја обжали пресудата, а во јуни 2010 година апелацискиот совет делумно ја поништи. Во август 2011 година Хашкиот трибунал почна повторен судски процес по 6 од 37 точки од првичното обвинение. За време на процесот беа сослушани 12 сведоци, а сведочењата на уште 44 лица беа представени во писмена форма. Харадинај беше премиер на Косово од 3 декември 2004 година до 8 март 2005 година.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Гувернерот на Народна банка Димитар Богов најави намалување на каматната стапка за кредитите наменети за извозни компании и проекти за производство на електрична енергија. Деталите ги има Александар Пешев.
Народната банка создаде услови за намалување на каматните стапки на кредитите за нетоизвозниците и за финансирање проекти за производство на електрична енергија. Гувернерот Димитар Богов вели дека со намалување на задолжителната резерва се создава простор за поевтино финансирање преку банките.
Значи, со тоа што банките нема да мора да изводат задолжителна резерва за изворите на средства кои што се користат за финансирање на вакви компании или проекти, автоматски ќе се намали и оној монетарен трошок, оној трошок од монетарната политика кој што во сега го имаат банките.
Дали парите од банките ќе се прелеат во државните компании од енергетскиот сектор? Богов одговара.
Мерката е насочена не кон државата, не кон владата, тука насочена кон предпријатијата. За предпријатијата кои што ќе добијат кредит, а се не производници или финансираат енергетски проект, конкретно производство на електрична енергија, само за тие кредити банките ќе можат да бидат ослободени од врската за задолжителна резерва.
Мерките не се толку широки, вели гувернерот на прашањето дали банките ефективно ќе реагираат на вонредните мерки.
Тука имаме директен ефект, затоа што само доколку ги одобрат тие кредити, банките ќе ја уживаат поволноста да им се намали врската за задолжителна резерва.
Сега топката е кај банките, додава првиот човек на Народна банка.
Легитимни да ја користат, го користат бенефитот, ќе бидат само компаниите во А и Б категорија, а со тоа што имаат можност да добијат пониски каматни ставки, значи се зголемува потенцијалот за враќање на тие кредити, повеќе од колку што кога каматите ни биле повисоки.
До сега централните банки ретко користеа вакви мерки, кои во светот зачестено се имплементираат во услови на нестабилност. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонскиот ска-панк состав Супер Хикс во сабота на 1 декември од 20 часот во Метрополис Арената ќе го држи својот голем позитивен концерт, настан кој е дел од годиништото издание на фестивалот Таксирот 2012. Прилог на Љупче Јоловски.
Со 4 студиски албуми, од кои последниот Африка беше обелоден од деновиве, 2 концертни објави и едно EP, Носач на звук чиј вкупен тираше над 200.000 продадени примероци, Superhik се влегува во редот на една од најзначајните рок групи во историјата на македонскиот рок-н-рол. Од 1994 година, кога за прв пат се појави на домашната сцена, момците го изодеа патот од локална атракција преку регионално популярна клубска постава и се до бенд што може рамноправно да се носи на фестивалските сцени со извикани имиња како Faith No More, Fun Loving Criminals, Arcade Fire, Jamiroquai, Cypress Hill, Asian Dub Foundation, Gogol Bordello, Bad Religion и други. Оттаму, не чуди што творечкото полнолетство тие го заокружуваат со голем позитивен концерт во Метрополис Арена и токму на манифестација каква што е Такси.
Концертот што се случува на 1 декември всушност е дел од онаа така наречена лов програма на Такси, иако ние тоа повеќе не можеме да си го наречеме како наш самостоен концерт по поводот кој што се нарекува полнолетство на бендот или 18 години работа на Superhik, снимање, свирење, творење и сето останато.
Вели вокалистот и басистот Петар Младен. Тој дополнува дека заедно со нив на сцената на Скопски сајм ќе продефилираат 37 музичари и дека тоа треба да биде еден од условите за добра забава. Инаку покрај класичните хитови од својот долгогодишен репертуар како песни Глупави лесни, Раде, Оптимистка, Знам дека љуби, Superhik ги свири и новите адути од што туку објавениот албум, символично насловен како Африка, остварување кое се обидува да проговори за аномалиите на просторот и времето во кое живееме.
Барам 9 од тие 12 теми се занимаваат со некултурата, со пад на морал, морална ерозија, фирени карактери, лажни вредности и сето тоа што ни се случува секој ден. Дали допира тоа до младите или не, тоа е друго прашање и веќе е работа на една пообемна дискусија на која што треба да седнат, не знам, и етичари, и професори, и министри.
Superhik во изминативе десетина дена, настапувајќи во неколку скопски средни училишта, ја подпиша и акцијата на Словена како «Кој не слуша, нека игра».
Откривме еден куп млади луѓе кои ги интересира квалитетна музика, квалитетни нешто во животот и културата, а мислам дека се оставени на страна и не знам, мислам дека треба се бара малку вина во тој сегмент, во тој систем бреце во образованието, во градење на таа културна стратегија и така натаму.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Сите печатени медиуми пишуваат за прославата на 100 годишнината на независноста на Албанија, но и за внатрепартиските односи во СДСМ и за економијата. Прегледот на дневниот печат го подготви Корица Попова.
Малку резервирано, ама сите печатени медиуми пишуваат по некоја информација или прават анализа на пораките искажани од прославата на 100 годишнината на државата Албанија и албанското знаме во Скопје. Дневник пишува за двете лица на пораките од прославата. Утрински прашува, има ли европски дух во пораките на Бериша, Тачи и Ахмети. Истиот вестник констатира дека полицијата се уште не ги отрила учесниците во серијата инциденти што се случија за време на прославата на албанското знаме минатиот викенд. Нова Македонија забележува, зборуваат за соживот на терен го минираат и ја пренесува реакцијата на СДСМ дека денот на албанското знаме ги драматизира меѓу етничките односи и дека владините коалициони партнери шират национализам во наизменични периоди, не водејќи сметка за последиците. Внатрепартиските односи во СДСМ исто така ги провоцира печатените медиуми да прават анализи за тоа што признал Црвенковски во интервју во емисијата на Алсат и колку Бучковски донесува за рослојувањето во партијата. Судир, политичките кавги ги доведоа до развод, насловува Утрински. А Нова Македонија информира, Бучковски најави жестока пресмета на Конгресот во мај. Економијата стандардно во минус. Дневник пишува дека индустријското производство е во минус и во октомври, под наслов кој веројатно некого и загрижува. Индустријата цела година на колена. Дневник и Вечер во наслов го пренесуваат мислењето на гувернерот Богов. Финансискиот сектор е стабилен, додека Капитал оди исто така со неговата прогноза, но кажана во вториот дел од изјавата, идната година ќе биде многу неизвестна за македонската економија. Вечер најавува дека автопатиштата ќе ги градиме со кредити од кинески банки, а дневниот Капитал подсетува дека премиерот Груевски во 2009 вети 8 милиарди евра инвестиции за изградба на автопатишта, пред известно време објаснуваше дека автопатишта не се граделе зашто македонските граѓани малку ги користат користеле, па сега зема кинески кредити за истата намена. Овој став сам по себе е напредок кој ветува, вели Капитал, дека во следните 7 години може би ќе се изградат повеќе од 6 километри автопат, колку што се изградија во изминатите 7. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа вечерна емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Зорана Гажовска-Спасовска и Светлана Петровиќ.